Зупинись. Відмотай час назад. Поринь разом з нами в історію.
Добрий день, з вами університетська хвиля, проєкт «Життя видатних людей» і її ідейний натхненник, ведучий Олександр Набока. Сьогодні ми поговоримо про віру у себе, віру в ідею, коли охоплює це натхнення людину, як показує історичний досвід, то навіть, можливо, не дуже людина з визначними особистими якостями трансформується у людину, який під силу вирішення будь-яких проблем, навіть створення не тільки власної держави, над якою ти стаєш правителем, а навіть світової релігії. Сьогодні ми поговоримо про визначну історичну особистість, про пророка Мухаммеда. Пророк Мухаммед народився у 570 році на території Аравійського півострову, який в той період, а це був період ранішнього середньовіччя, не мав, ну майже не мав такої своєї давньої історії, взагалі вважався такими задворками цивілізованого світу. Аравійський півострів майже нічого не відомо. Ще за царя Олександра Македонського в період античності намагалися зробити туди певні експедиції, але вони закінчувалися провалом. Ну, ця була така територія terra incognita, тобто земля невідома. Але він не тільки, от Мухаммед зробив цю територію, не тільки про неї дізналися люди у всьому світі, але і центром, ну, от одної з світових релігій. І все завдяки ідеї та вірності цій ідеї. Ну, Аравійський полуостров, найбільший півострів сучасного світу, 3 мільйони квадратних кілометрів. Ну, як зароджувалося його таке геополітичне значення? Ну, по-перше, історичний розвиток Аравійського півострову потрібно розглядати у контексті трансєвразійської торгівлі, яка у цей період починає розвиватися. У Європі цінувалися східні прянощі, цінувався східний шовк. Великі цивілізації Сходу, такі як Китай або Індія, продаючи цей шовк та прянощі в Європу або на Близький Схід, отримували величезні прибутки. Ну і, власне, Аравійський півострів, який своїми північними кордонами, ну, вдавався у античний вже світ, це був в кордонах із давнім Єгиптом, він отримав стратегічне значення, і тут формується караванний шлях, відомий як Хіджраз, на західному, ну, взагалі-то на узбережжі від Червоного моря. Пустеля або напівпустеля, яка до цього нікого не цікавила, стає об'єктом суперництва, об'єктом такого швидкого державницького зростання. Особливо на Хіджразі виділяються два великі державні центри, міста, які були засновані навколо оаз, де зупинялися каравани. Це були міста такі, як Ясріб та Мекка. Особливо виділялася Мекка. Це була батьківщина, власне, Мухаммеда, тому про неї кілька слів докладніше. Мекка, як я вже і сказав, це був важливий торгівельний центр, який поєднував схід і захід. Тут зупинялися каравани в оазі, потім з'являється, ну, власне, оптовий якийсь ринок. Потім Мекка формується як релігійна столиця для усіх арабів, бедуїнів, кочівників, які жили на цій території. Чому так сталося? Ну, з якихось причин невідомих нам у Мецці опинився священний для усіх арабів-бедуїнів так званий чорний камінь Кааб. Він і зараз ця святиня існує, вона завдяки Мухаммеду стала і святиною святинею ісламу. Кааб – це, мабуть, камінь, мабуть, метеоритного походження. За легендою, цей камінь, коли впав з неба, він був абсолютно білим. Але поступово впитував у себе гріхи людей, тим самим даючи їм якось, ну, таку от спасіння, і він став абсолютно чорним. І його розмістили у спеціальному таку будівлі, не будівлі, яка має назву таку ось біблійну — ковчег. Ну і кожен араб-кочівник, з якого місця Аравійського півострова він не знаходився, все ж таки за життя вважав своїм моральним зобов'язанням хоча б один раз у житті здійснити паломництво до священного камню Каабу. У Меці знаходилось, ну, такий величезний релігійний комплекс, посеред якого стояв ковчег з цим Каабом. Ну, а навколо 350 різних богів, яких почитали і в яких вірували на Аравійському півострові. Хоча цей Аравійський півострів і араби були переважно язичниками, тим не менш їм були знайомі, мабуть, і біблійні історії. Знання, можливо, не віра, а знання про єдиного Бога все ж таки у них було. І це не дивно, тому що на півночі у Палестині знаходився центр християнської релігії. Християнство було поширене і на, якщо от пересікти досить вузьке Червоне море, навпроти Аравійського півострова знаходилась християнська Ефіопія. Ну, тобто були знайомі, як і знайомі були з семітським населенням, єврейським населенням, які, з яким поступово йшли якісь торгівельні та культурні контакти. Про це знайомство свідчить хоча б легенда про походження північних арабів. От згідно з цією легендою, походження арабів ведеться від біблійного пророка Авраама. Він відомий, я думаю, християнам. Згідно з, знову ж таки, біблійною історією походження, Авраам та його жінка, дружина Сара, довгий час не могли мати дітей. До такої от старості дожили, обом було по 90 років, але, ну, це така трагедія людська. Да? Тим більше вони були... Ну, Авраам був таким правителем єврейського народу, мав залишити спадкоємця і нічого такого не вдавалося. І врешті-решт 90-річна Сара, втративши надію народити сина своєму чоловіку, привела до його шатрів свою, мабуть, служницю, молоду дівчину, єгиптянку Агар. Ну, власне, я думаю, пророк, йому цей жест сподобався, да? Дівчина була красива. Ну і, власне, справа пішла. Да? Скоро Агар завагітніла, але потім почалися проблеми. Агар, оскільки вона сила спадкоємця Авраама, вона почала вважати себе головною жінкою і ображати Сару. Це викликало такий конфлікт, який ще більше ускладнився, коли з'ясувалося, що все ж таки Сара також завагітніла. І її дитя, воно мало більше прав на те, щоб у майбутньому керувати єврейським народом. І врешті-решт оця от інтрига, драма, любовний трикутник довелося втрутити Господу Богу, який наказав Аврааму вигнати Агар разом із її вже народженим первістком, якого назвали Ісмаїл, ну, в пустелю, давши там якусь їжу та воду. Ну, взамін на такий от досить жорсткий крок Господь пообіцяв Аврааму, що він буде піклуватися про хлопчика та його матір. Ну, і врешті-решт, ну, так і виявилося. Мати йшла кілька днів, питво та їжа закінчилася, вона вже у вічі кинула своє дитя Ісмаїла і пішла далі. Але її зупинив ангел. Ангел наказав їй повернутися. Коли вона повернулася, то побачила поруч із малюком джерело води. Це дозволило їй та її дитині вижити. Ну, як пише Біблія, коли він виріс у такого от статного юнака, який спритно стріляв з луку, то вона йому знайшла жінку із землі єгипетської. Частина арабів вважали у цього от малюка Ісмаїла своїм пращуром, ну і себе називали ісмаїлітами. Ну, тобто, язичницькі араби, незважаючи на те, що вірили в інших богів, все ж таки вони гребували такими християнськими традиціями, знали про них і навіть вважали сказали, що почесно походити від Ізмаїла та Авраама, біблійних пророків. Ну ось в такій атмосфері, ну релігійній, мабуть, вона вплинула на власну релігійну концепцію пророка Мухаммеда. Він народився у 570 році, як я вже говорив, він був представником такої родини роду плем'я курайшитів. Курайшиті вважалися найголовнішим і найвпливовішим племенем у Мецці. Їх такою родовим завданням, яке передавалося історично із покоління у покоління, був саме захист цього камня Кааб священного. Вони виділялися впливовістю та багатством посеред інших представників інших племен. Курайшити грали визначальну роль у житті Мекки і всього Аравійського півострова. Тим не менш, перші роки життя Мухаммеда були важкими і досить бідними. Справа у тому, що він досить рано залишився сиротою. Його батько так і не побачив свого спадкоємця сина, бо він був погонником караванів, і саме коли народився Мухаммед, батько знаходився у цій караванній експедиції, захворів та помер. Мати також померла, за різними джерелами, найбільш вірогідно, коли хлопчику виповнилося тільки 6-7 років. В той період, звичайно, дітей не кидали, особливо це було характерно для східних суспільств, тобто виховання дитини взяв на себе цей рід курайшитів. Спочатку, якщо не помиляюсь, дід опікувався своїм онуком, потім його дядько Абу Бакр. Вже з моменту народження хлопчика, легенди кажуть, що хлопчика супроводжує різні такі ось надможливі якісь факти. Наприклад, його ще коли він був малюком, його віддали годувальниці. Ще молодій, але виснажений життям арабці, бідуїнці, яка жила у пустелі біля Мекки. Вона не хотіла брати цього малюка, бо легенда каже, що вона говорила, що в неї немає молока навіть для своєї дитини. Її коза вже стара і також немає молока, вона бідна. Але через рік вона не захотіла віддавати дитину, бо їй все прибуло з достатком. І у грудях їй з'явилося молоко і для Мухаммеда, і для її власного сина, і коза почала давати молоко. Все наладилось. Коли хлопчику виповнилось десь приблизно 10-9 років, а можливо раніше, діти в східних суспільствах починали працювати досить рано, він став допомагати дорослим, і його завданням став пастухом. Пас стада вівець біля Мекки. І саме тут стається з ним таке перед мусульманське диво, про яке досить часто згадують ісламські анали. Справа в тому, що хлопчик заснув одного дня, і до нього підійшли два чоловіка у абсолютно білих таких одежах. Вони, користуючись тим, що хлопчик спав, дістали усі його нутрощі, яким чином це не зрозуміло, і вимили їх у золотому тазу із снігом. Да? І особливо вимили там от серце. Да? Потім вклали, і це якесь таке божественне провидіння. Взагалі там згадується також, що будь-який жаркий, спекотний день над хлопчиком завжди була хмара, або дерева нахилялися над ним і давали йому тінь. Власне, коли йому, здається, виповнилось 15 років, він зайнявся тим, чим займався його батько. Тобто став погонщиком караванів. Це була важка праця. Я завжди її порівнюю, мабуть, з працею далекобійників сучасних. Тобто багато небезпеки, багато нервових моментів. Власне, ми говоримо про середньовіччя, причому про дике середньовіччя, коли не було законів, коли не було поліції, коли на тебе могли напасти, діяли досить крихткі традиції та релігійні закони, які, можливо, зберігали оцю от такий відносний мір та, мир та спокій. Мабуть, він не дуже підходив до цієї роботи, бо був таким тихим, добрим, спокійним юнаком. Любив розмірковувати про речі. Ну, мабуть, це такий філософський склад ума. Найчастіше мекканські каравани ходили у Палестину, ну, наприклад, у Єрусалім, який був центром тоді християнської релігії. Можливо, юнак цікавився релігійними аспектами, цікавився християнством, цікавився вірою в єдиного Бога. Але до пори до часу він свої ці ідеї він зовсім ніяк не проявляв. 25 років він одружився. Його дружина Фатіма була старша за нього, їй було вже біля 40 років, і вона сама запросила до шлюбу свого майбутнього чоловіка. Ну чому так сталося? Можливо, це буде цікаво. Роль жінки у доісламській Аравії, соціальна роль була досить високою. Ну, якщо порівняти, наприклад, з європейською, християнською, західною Європою. Статус жінки був високий. Ну, нам там уявляються гареми якісь, що жінка постійно ходить у якихось простирадлах. Да? Це було не зовсім так. Ну, наприклад, на суді. Жіночий голос на суді вважався рівний половині чоловічого голоса. Ну, здається, що тут дискримінація, але все ж таки, наприклад, у Європі взагалі жіночий голос на суді, він не мав жодного значення. Крім того, жінка, як це було у випадку з Фатімою, могла наслідувати після смерті свого чоловіка усе його багатство. Ну і Фатіма, саме тому Фатіма володіла оцією, фірмою, не фірмою, але якоюсь конторою, яка займалася оцими караванними перевезеннями. І, власне, Мухаммед на неї працював. Ну, мабуть, їй сподобався цей спокійний юнак. Вигідно відрізнявся від інших хлопців, які займалися подібним видом діяльності. Ну і одразу це важко назвати там шлюбом, закоханням. Але, як там не було, від цього браку Мухаммеда та Фатіми народилося 6 дітей. Ну, хлопчики померли рано, але дівчата все ж таки залишилися жити. Ну, і деякі з них навіть зіграли таку досить важливу роль в історії середньовічної ісламської держави. Ну, і приблизно десь у 610 році, коли Мухаммеду виповнилось вже 40 років, християнські анали вказують саме на цей період, з ним сталося диво, яке змінило його життя. Ну, як я вже і говорив, Мухаммед за складом свого характеру був, інтровертом. Да? Тобто, людиною поглиненою у себе. Усім розвагам він більш за все любив ходити поза Меккою. Там в нього була така печера, де він, мабуть, любив відпочивати. І от одного разу він зайшов у цю печеру відпочити, заснув, і у вісні до нього з'явилася якась містична сила. Можливо, це був ангел Габріїл, можливо, це був сам Аллах, який змусив зовсім неписьменного пророка майбутнього прочитати священну книгу. Власне, так Мухаммед і став пророком. Він вийшов з цієї печери, яка зараз також є мусульманською святинею, зовсім іншою людиною. І почав сповідувати оцю нову віру. Ну, нову її можна назвати відносно новою, оскільки в цій вірі було багато від християнства. Власне, от віра в єдиного Бога, якого Мухаммед називав Аллахом. Ну, Аллах є мусульманським уособленням християнського Бога. Да? Немає ніякої різниці. Іслам по повагою відноситься і почитає таких християнських пророків, наприклад, як Авраам, називаючи його Ібрахім, як Мойсей, якого називають Муса, Діва Марія, Діва Міріам, пророк Іса, ну, власне, або Ісус Христос. Ну, власне, тут відмінність проявляється, на відміну від християнства, ну, класичного, православного, наприклад, католицького. Ісус не вважається Сином Божим, він вважається тільки великим пророком, тобто людиною, яка мала велике знання. І чому мусульмани потім критикували християн за те, що вони зробили з Іси Сина Божого, вважаючи це гріхом? Власне, Бог має бути тільки один. Ну, оця от знаменита формула: немає Бога, окрім Аллаха, і Мухаммед пророк його. Да? Якщо вважається, якщо відповідною інтонацією три рази на арабською мовою цю фразу сказати, то ти автоматично стаєш правовірним мусульманином. А так, почитання християнських святинців, християнських важливих людей, все ж таки для ісламу воно характерне. Ну, єдина от ненависть була до язичників. Саме язичництво, ну, власне, це не тільки традиція ісламу, це і традиція християнства. Язичники вважалися безбожниками. І проти них мала тривати така безкомпромісна боротьба. Ну, уявіть собі, що коли Мухаммед прийшов у плем'я курайшитів, яке відстоювало саме язичницький погляд на світ, більш того, вони були захисниками цього світу, і він їм почав розказувати, що вони грішники, горіти усім їм у пеклі, в тому числі вже померлим, досить авторитетним мекканським лідерам, то більшість мекканців, особливо курайшитів, його рано чи пізно зненавиділи. Хоча, ну, він, мабуть, ще 12 років прожив у Мецці, намагався агітувати людей брати нову віру, ну, але врешті-решт він та його перші прибічники були змушені покинути Мекку у 622 році та переїхати до міста Ясріб, яке було розташоване на півночі від Мекки. Оцей от вихід або переїзд Мухаммеда із Мекки у Ясріб, він вважається першим роком мусульманського календаря. Тобто, якщо ми, християни, ведемо наш календар, да, від народження Христа, то перший рік, от мусульмани свій календар ведуть саме від першого року цього переїзду, або хіджри. Перший рік хіджри, другий рік хіджри, ну і так далі. Мекка не прийняла Мухаммеда, але Ясриб прийняв. Тому він був названий пророком Мадінат ан-Набі, город, який повірив, або Медина. Тепер язичницький Ясриб уходить в історію, з'являється вже мусульманська Медина, яка на довгий час стала такою політичною столицею ісламського світу. Після цього, після хіджри, починається боротьба між двома містами за владу над Аравійським півостровом. Ну, справа в тому, що першими своїми діями Мухаммед порушив існуючу караванну торгівлю, від якої перш за все залежала Мекка. Його перші послідовники почали грабувати мекканські каравани, навіть у священні для арабів, бедуїнів, язичників місяці, коли, ну, от згідно традиції, усі війни припинялися на деякий час. Мухаммед або його прибічники, можливо, не Мухаммед сам, але його прибічники, вважаючи, що язичницькі традиції для них нічого не варті, почали порушувати це правило. Ну і врешті-решт, от така от політика, такі дії, вони викликали гнів курайшитів. Курайшити зблизилися навколо такого от досить значного полководця, якого звали Халід ібн Аль-Валід. Людина, ну, яка уособлювала, мабуть, курайшиський цей цей от світ, який ненавидів іслам, і він вирішив подавити силою цю от медінський супротив. Халід ін Аль-Валід зібрав досить значну для Аравійського півострова армію і в 623 році рушив на Медіну. Його армія налічувала біля 400 людей. І перша сутичка між мусульманами та курайшитами відбулася біля оази, яка мала назву Бадра. І в цій битві перемогли мусульмани. Перемогли блискуче, незважаючи на те, що їх було біля 200 чоловік. І після цього авторитет Мухаммеда він значно зріс, і цілі племена навколишні почали приймати іслам і визнавати його своїм політичним і духовним лідером. Але Халід ібн Аль-Валід не збирався здаватися, він знову зібрав армію і у 625 році знову рушив на Медіну. На цей раз в його армії було близько 600 людей. Ну і власне в цьому році здійснилася друга битва між сторонами біля гори Ухуд, і в цій битві вже перемогли меканці курайшити. Перемогли саме тому, що медінці, особливо ті, які прийшли разом із Мухаммедом, вони були бідними. І вони воювали завзято. Вони навіть, незважаючи на власну малочисельність, їм вдалося прорвати один з флангів курайшитів. І що вони перед собою побачили? Вони побачили обоз курайшитів, багатий. Ну, я не знаю, з чого він складався, ну, мабуть, там були прекрасні арабські коні, якісь шатри з дорогих тканин, бо меканці все ж таки були багатші. І оці от перші мусульмані і меканці кинулися грабувати обоз, меканців ще не довершивши битву. Мухаммед, який особисто брав участь у битві при Ухуді, кинувся їх наставляти, але, власне, був поранений в ногу. І так, власне, мусульмани зазнали першої досить ганебної поразки, яка відвернула від них цілі бедуїнські роди. Мухаммеду після поразки під Ухудом прийшлося починати все спочатку. Халід ін Аль-Валід, який був переможцем, він вирішив остаточно ліквідувати свого ворога. Він зібрав величезне військо для Аравійського півострова, яке складалося з 10 тисяч людей, і вирішив розгромити не тільки правовірних Мухаммеда, але й взагалі усе місто Медіну. І у Мухаммеда не було сил, щоб зупинити таку армію. Ну, при такому напруженні усіх сил він зібрав біля 3 тисяч людей, вирушив на зустріч Халіду ібн Аль-Валіду, але цього було мало. Усі розуміли, що це була поразка. Але серед нових прибічників Мухаммеда був і колишній перський раб Фірус, який запропонував пророку зробити таку військову хитрість. Ну, попросту зробити позиції і вирити навколо них великий рів, як це робилося у інших країнах. Ну, власне, пророк послухав цього свого прибічника. Ров був викопаний навколо мусульманських позицій, і коли підійшли курайшити, вони не знали, що з цим робити. Не знали, як перейти рів. У них не було навичок для того, щоб воювати, коли перед ними стояло укріплення. Битва у Рова, саме так вона називається у мусульманській історії, ну, от перетворилася на таку затяжну війну, на перестрілки з луків, ну, і сили курайшитів почали танути. Ну, 10 тисяч конів, наприклад, щоб напувати, потрібно, ну, колосальна кількість води, якої не було в Будині. Пустелі. Те ж саме з фуражом, те ж саме кормити людей. І почали масові дезертирства, і врешті-решт так нічого не досягши, меканці були змушені повернути назад. Таким ось чином Мухаммед отримав у третій сутичці з ворогом таку ось вирішальну перемогу і повернув собі втрачені після Ухуда політичні позиції. Але в чому була духовна сила цієї людини? Після битви у Рва два, у нього були усі засоби для того, щоб йти каральним походом на Мекку, жорстко подавляти меканський супротив. Але він цього не став робити. Навпаки, як пишуть знову ж таки легенди, на деякий час, це був, здається, 629 рік, пророк впав в такий транс. Не зрозуміло, що це було, можливо, це дійсно було якесь таке релігійна дія, а можливо, це був такий тонкий політичний розрахунок. Ну, після цього трансу, коли він повернувся у свідомість, він сформулював ще кілька ідей, які характерні для сучасного ісламу. По-перше, він проголосив священний камінь Кааб святинею не тільки для язичників, а для мусульман. По-друге, він зробив моральним зобов'язанням кожного правовірного здійснювати хадж або паломництво у Мекку для того, щоб поклонитися цьому каменю. Ну і по-третє, він вирішив показати іншим приклад і зовсім без зброї, одягнувшись у білі одежі, разом із своїм багаточисельними прихильниками, він в 629 році вирішив сам здійснити хадж у Мекку. Нагадую, що з Меккою була війна. Це було досить небезпечне рішення йти до ворогів без зброї. Меканці чекали чого завгодно, але тільки не цього. Коли вони побачили цих паломників, вони це вразило їх настільки, що вони, курайшити, почали приймати іслам. І серед перших меканців, які прийняли тоді іслам в 629 році, був і полководець Халібд ін Аль-Валід, який раніше з ненавистю ставився до Мухаммеда і до його віри. Тепер він був найгарячішим і найщирішим прихильником цієї релігії, і навіть пророк Мухаммед при першій же зустрічі назвав Халіда ібн Аль-Валіда мечем Аллаха, тобто людиною, який дійсно буде суджено завоювати для іслама такий життєвий простір у наступні роки, який військовою силою перетворив ісламську державу у велику імперію Халіфат. Отже, Мухаммед з новими та старими прибічниками прийшов в Мекку, здійснив паломництво, поклонився Каабу, і таким чином об'єднав навколо себе два великі важливі міста – Медіну та Мекку. І, власне, це означало, що він ставав володаром всього Аравійського півострову. Але для нього це була не самоціль. Він прагнув того, щоб нова релігія, пророком якої він був і яку він вважав найбільш правильною, такою, що рятує людей на тому світі, даруючи їм рай. Він хотів, щоб цю релігію прийняли і інші народи. І перше, що він зробив, коли став володарем Аравії, це розповсюдив так звані 6 листів пророка Мухаммеда навколишнім правителям, серед яких були володарю, наприклад, Єгипту, Візантії, Ірану і інших держав, досить великих, значних, які, мабуть, і не бачили, що таке Аравійський півострів в той період. Він вимагав в цих листах визнати іслам. Я повторю, ключове слово він не просив, не вмовляв, він саме вимагав, вважаючи себе вищим за будь-яких володарів того світу. Звичайно, ніхто для цього, я так думаю, що ніхто не збирався його вимоги виконувати. І коли, він дочекався цих негативних відповідей, на нього знову так впало божественне откровення. Почався ще один транс. Третій, і він ще реформує свою релігію, додаючи певні її аспекти. Наприклад, вводяться такі поняття, як дар аль-іслам і дар аль-харб. Земля іслама і земля війни. Тобто територія, на якій вже поширений іслам, і територія, де ісламу немає, яка отримала назву територія війни. Тобто постійно там буде йти війна, аж поки не буде встановлений іслам. Друга ідея – це ідея священної війни, джихаду або газавату. Власне, джихад – таке слово демонізоване у сучасності. Да? Щось там пов'язане з якимись вибухівкою, дротами, так і смертниками. Але джихад, на наприклад, є два слова в арабській мові, які пояснюють війну, означають війну. Це харб, яке ми згадували, та, власне, джихад. Саме от війна в тому сенсі, якому ми її розуміємо, тобто збивствами людей, розрухою і так далі, це харб. Джихад має інше значення, більш широке. Да, джихад, він не виключає саме насильницького способу нав'язування ісламу. Але це ще і духовна боротьба, це і дискусія. Є поняття великий джихад, власне, це війна. Малий джихад, це, ну, як ми зараз називаємо, м'яка сила. Тобто нав'язування та розповсюдження своїх ідей саме, ну, якимись нестандартними, можна сказати, маркетинговими методами. Ну, тобто, що таке джихад, досить важко зрозуміти. Ну і остання теза, яку він виголосив після трансу, це що Мека відтепер ставала закритим містом для християнина, іудея та язичника, якщо тільки він не раб. Тобто це місто священне для мусульман було відкрите тільки для мусульман. Ну і власне ця релігійна реформа, друга і остання, була останнім таким от важливим політичним дією Мухаммеда. За різними джерелами він помер в 630-632 році, залишивши після себе державу ісламську, яка тільки народжувалася, але якій було суджено стати однією з найвеличніших держав середньовіччя. Ось така історія на сьогодні. Дякую, що залишалися зі мною на університетській хвилі. Почуємось на наступній лекції.